o eucalipto baixo a lupa. Como vemos, cada vez proliferan máis as plantacións de eucalipto en Galicia. Aén do seu beneficio económico, supoñen un impacto no medio natural que segue de actualidade. En grupos de 3 ou 4 persoas, procurade información sobre os efectos ecolóxicos do eucalipto, biodiversidade, solo e auga. Cada grupo investigará un aspecto. Consumo de auga. Efectos sobre o solo. Biodiversidade. Risco de incendios. Sustitución de especies autóctonas e impacto na paisaxe. Cada grupo elaborará unha ficha resumo visual que exporá o resto da clase.